dienu žēlu situācija ar dzērāju šoferiem Latvijā neuzlabojas. Piemēram, jau šajā gadā vien no 1. janvāra līdz 14. jūnijam valsts policija ir fiksējusi jau vairāk nekā 1500 dzērāju šoferu. No šodienas ceļu satiksmes drošības direkcija uzsāk sociālo kampaņu par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā un diskusiju līdz cilvēkiem, ko nozīmē svinēt svētkus un neapdomīgākiem līdz cilvēkiem ienāk prātā saistīties arī pie transporta līdzekļa stūres. Mūsu uzstādījums un aicinājums līdz cilvēkiem ir gaužām vienkārši. Noguldīt, apguldīt ir vieglāk nekā pēc tam apbedīt. Tāds ir arī kampaņas sauklis šajā gadā. Un aicinām pašā saknē mainīt domu, ka nav jau tālu varbūt jābrauc te patās līdz blakus mājai. Līdz ar to aicināt visus līdz cilvēkus, kam ir šāda iespēja nepieļaut saistīties pie stūras cērumā.